Оодо Азаттык радиосу.
Кутманган кечиңиз менен. Азаттык радиосу 29 декабрдагы уктурууну сунуштайт. Жарым сааттык уктуруунун мазмунун: Түркияда сөөгө токойдон табылган кыргызстандык келиндин өлүмүнө шектүү кармалды. Маркумдун жакындары ишти тыкыр иликтөөнү талап кылууда.
Эжеке барып туруңуз, артыңыздан барам, сиз барып туруңуз деп ошентелет. Жакшы кыз эле, жаман ичим ачып атат.
Орус армиясы Украинага жапырт чабуул жасады, кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды.
Спустилися в метро.
Биз метрого түшүп, платформада 2 жолу жардыруунун добушун уктук.
Узап бараткан жылда Кыргызстанда болгон башкы саясий окуяларды талдайбыз. Өлкө кайда багыт алды? Алдыдагы жылда саясатта эмнелер күтүлөт деген суроого жооп издейбиз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр болсо күндүн маанилүү жаңылыктары Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы? Алгач эле ал кабарлардан Израиль Газа секторунун борбордук жана түштүк бөлүгүнө чабуулун улантты. Бул аймакта 10 миң деген палестиналык баш калкалап отурат. Газадагы саламат сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жөөт армиясынын аскердик операциясынан соңку бир сутка ичинде 200 адамдын, ал эми 29 декабрга карата жалпысынан 21 320 адамдын, негизинен аялдардын жана балдардын өмүрү кыйылды. Израиль Хамастын 7 октябрдагы кол салуусунан 1200 киши набыт болгонун, 240 чакты киши барымтага алынганын, Газа тилкесинде жер операциясы баштагандан бери 169 аскер кочканын билдирүүдө. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Волкер Турк Израилди батыш жээкте, анын ичинде чыгыш Иерусалимде Палестин элине карата зомбулукту токтотуу үчүн чукул, так жана натыйжалуу кадамдар жасоого чакырды. 28 декабрдагы билдирүүсүндө ал аймакта адам укуктары одоно бузулуп жатканы тууралуу маалыматтарга таянып, Израиль бийлигин коопсуздук күчтөрүнүн зомбулугун тыкыр иликтөөгө үндөдү.
I have released today a report.
Бүгүн мен батыш жээкте адам укуктары боюнча абал тездик менен начарлап баратканы кенен жазылган баяндамамды жарыяладым. Израиль жоокелдеринин укук тартибин коргоо максатында аскердик тактиканы керексиз жана теңдеш эмес күчтөрдү колдонуп жатканы өтө кооптонууну жаратууда, деди Волкер Турк. Израиль армиясынын башчысы Герци Халеви Газа секторунда Хамаска каршы согуш дагы бир нече айга созуларын, алардын үстөмдүгүнө жол берилбей турганын жана алар толук жок кылмайынча Израилдин коопсуздугуна кепилдик жок экенин айткан. Жергиликтүү кабарлардан MR Group курулуш компаниясынын жетекчиси Чолпонбек Акматовдун бөгөт чарасы эч жакка чыкпоого алмаштырылып, тергөө абагынан бошотулду. Мындай токтомду Октябрь райондук соту 27 декабрда чыгарганын Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы 29 декабрда тактады. Маалыматка ылайык, анын бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөөчүсү берген. Чолпонбек Акматов 12 октябрда кармалып, кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен айып тагылган. Кырым чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Гүлбаев 4 октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитеттин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөндөн кийин чоң чоң курулуш компанияларынын ээлери камалган, алардын айрымдары үй камагына чыкты. Жогорку кеңештеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын депутаты Айгүл Айдарова президенттин жасап жаткан жакшы иштерин көрбөй сынга алган күнө деп эсептейт. Бул тууралуу ал Супер ТВ медиасына курган маегинде айтты. Депутат эл мамлекет башчыны колдогон сайын ал күчтөнүп жакшы иштейт деп билдирди.
Бир суюктуктан, түкүрүктөн жаралган пендемин да, анан келип Аллахтын буйругуна каршы чыгып президентибиз жасап аткан жакшы нерселерин да көрбөмүш болуп эле сокур боло берген дагы күнө экен да.
Депутаттын бул сөздөрү социалдык тармактарда талкуу жаратып сынга кабылууда. 34 жаштагы Айгүл Айдарова Бишкек шаарында төрөлгөн 2012 жылы Ички иштер министрлигинин академиясынын юрист адистиги боюнча аяктаган. 2022 жылы Ороз айым Нарматова диплом чырына байланыштуу мандатынан ажыраганда анын ордуна Айгүл Айдарова депутат болуп келген. 25 декабрда ал парламенттин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында мектепте окуучуларга ысык тамак берүүнү токтотуу демилгесин көтөргөн. Депутаттын өзү арыктан суу ичип, катуу нан жеп эле чоңойгону, эч ким өлбөгөнү боюнча сөзү коомчулуктун сынына кабылган. Казакстан Ооганстанда бийлик башында турган Талибан кыймылын тыюу салынган уюмдар тизмесинен чыгаруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу 29 декабрда мамлекеттик Казинформ маалымат агенттигине Казак тышкы иштер министрлигинин өкүлү Айбек Смадияров билдирди. Дипломаттын айтымында Казакстан өлкөдө тыюу салынган террордук уюмдардын тизмесин актуалдуулугуна карата улам ревизия жүргүзүп турат. Ушул жараяндын алкагында Талибанды тизмеден чыгаруу чечими кабыл алынды. Ал эми саясий алака тууралуу суроого ал Казакстан Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинде жана башка ассамблеясында кабыл алынган чечимдерди жана резолюцияларды бекем кармандарын айтып жооп берди. Талибанга бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган Казакстандын жогорку сотунда мындай чечим 2005-жылы 15-мартта кабыл алынган, ооган бийлиги талиптердин колуна өткөн 2021-жылдан бери Астана бир нече жолу кабылга расмий делегацияларын жөнөткөн. Быйыл августта Астанада 300 адам катышкан казак ооган ишкерлер форум өткөн, ага бизнесмендерден тышкары Талибандын өкүлдөрү да катышкан, Талибанга Кыргызстанда тыюу салган. Финансы министрлигинин мамлекеттик бюджеттин 2023-жылдын январь-ноябрь айларындагы аткарылышы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык Кыргызстандагы казино ишмердүүлүгүнөн бюджетке 86 миллион сом түшкөн. Маалымат боюнча казино ишмердүүлүгүнөн салыктар май айынан казино ойнотуу алгачкы лицензия берилген кезден тарта түшө баштаган. Май айында 17 миллион сом, июнда 7.7 миллион сом, июлда 6.7 миллион сом түшкөн, баш аягы 86 миллион сомго жакындаган. Мындан тышкары букмекерлик мекемелер менен тотализатордо кумарканалардан 3.5 миллион сом, оюн автоматтарынан 80 миң сом салык алынган. Казино ишмердигине 2012-жылдын 1-январында салынган тыюу Кыргызстанда 2022-жылы алынган кумарканага уруксат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ошол эле жылы 30-июнда кол койгон парламент мыйзам талаш тартыш менен кабыл алынган болчу. Коомчулукта бул мыйзам боюнча дагы сын пикирлер көп.
Рахмат, бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Түркиянын Анталия провинциясына караштуу Серик районунда токойдо көмүлгөн кыргызстандык келиндин сөөгү табылды. Анын өлүмүнө шектүү түрк жараны камакка алынганы кабарланды. Ал суракта кыргыз келин өзү каза болгонун, сөөгүн көмүп салганын айтып берген. Келиндин кызы бул иште тыкыр иликтөөнү талап кылууда. Толугураак Элвира Будайчиеванын макаласы.
27 декабрда жергиликтүү Демир Өрен кабар агенттиги Анталияда 3 айдан бери изделип жаткан кыргызстандык аялдын сөөгү табылганын кабарлады. Маалыматта 25 сентябрда Анталия шаардык прокуратурасына кыргызстандык келиндин туугандары арыз менен кайрылганы, ошондон бери издөө иштери жүрүп жатканы айтылат. Кабар агенттигинин маалыматы боюнча 51 жаштагы ДК'ны издөө иштерин Анталиянын полиция департаментинин коомдук тартип бөлүмү жана адам өлтүрүү бюросунун атайын тобу жүргүзгөн. Серик районундагы 200 жакын коопсуздук камерасы иликтенген. Полиция дайынсыз кеткен аялдын уюлдук телефонуна келген чалууларды текшерип, шектүү делген 10 кишини суракка алган. Көп өтпөй Серик районунун тургуну ЭБ кыргыз аял анын таанышы болгонун, анын үйүнө келгенин, эртең менен өзү каза болгонун, аялдын сөөгүн жерге көмүп салганын айтып күнөөсүн мойнуна алган. Окуяга байланыштуу камакка алынган 52 жаштагы киши ошол аймакта күнөөсканалардын биринде жумушчу жана кароолчу болуп иштеген. Ал кыргыз аял менен тааныш болгонун, анын үйүнө келип өз ажалынан каза болгонун, сөөгүн үйүнө болжол менен 20 метр алыс жерге 1.5 метр чуңкур казып көмүп салганын айткан. Аны мен өлтүргөн жокмун, кантип өлгөнүн соттук медициналык экспертиза аныктайт деген шектүү полицияга берген көрсөтмөсүндө. Аялдын өлүмүнө айыпталган кишиге атайылап адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголгону жана тергөө абагына камалганы кабарланды. Кыргыз келинин тек жайын тактоо үчүн Анталия шаарындагы соттук медициналык экспертиза мекемесинин өлүкканасына бул шаарда жашаган кызы чакыртылган. Демир Өрөн кабар агенттигинин журналисти каза болгон келиндин 25 жаштагы кызын кепке тарткан, ал апасын кийиминен тааныганын айтты.
Апам бул жакка иштегени келген, ал Серикте бир карыяны карап иштечү. Андан кабар албай калгандан кийин полицияга дайынсыз жоголгондугун билдирдик. Бүгүн полиция чалып сөөк табылганын айтышты. Менден ДНК үлгү алышты. Апамды кийиминен тааныдым. Шектүүлөрдүн бири кармалып, экинчиси бошотулуптур. Кылмышкерлердин жазаланышын каалайм.
Азаттык менен киши колдуу болду делген келиндин таанышы байланышып, атын атабоону өтүндү. Ал экөө быйыл жайында Анталияда чогуу иштегенин айтып берди.
Жүрүп кетип эле калайлычы, бул жер болбойт экен. Жүрүп кетейли. Россияга барып эле мурдагыдай иштеп жүрө берсең кой, мындай болбойт десем, эжеке барып туруңуз, артыңыздан барам. Сиз барып туруңуз деп ошентти эле да. Ким келбей койду да кел десем. Жакшы кыз эле, жаман ичим ачып атат.
Түркияга барган чет өлкөлүктөр киши колдуу болгон учурлар буга чейин да катталган. Быйыл 18 июнда Түркиянын Измир шаарындагы батирлердин биринен 4 түркмөнстандык мигранттын сүйүгү табылган. Жергиликтүү маалымат каражаттары түркмөн аял, анын 2 кызы жана дагы бир түркмөн жигит мыкаачылык менен өлтүрүлүп, сүйөктөрү муздаткычтан табылган жазган. 2021 жылы октябрда Туркиянын Текирдаг аймагында жашаган 30 жаштагы кыргызстандык келинди кайнатасы мыкаачылык менен өлтүргөн. Кылмышка барган киши быйыл өмүр бою эркинен ажыратылды. 2020 жылы Анталия шаарында 23 жаштагы кыргызстандык кыз бейтааныш адамдын кол салуусунан каза тапкан. 2016 жылы Анталия шаарына бала багуучу болуп иштегени барган Малика эс учун жоготуп, катуу сабалган абалда табылып, бир нече жолу башынан операция болгон. Туркия 2021 жылдын 1 июлунан тарта Стамбул конвенциясы деп аталган аялдарга зордук зомбулукту токтотуу боюнча эл аралык документтен расмий түрдө чыккан. Мындай чечимди түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган кабыл алган. Ошол күндөн бери Стамбул, Измир, Анкарада миңдеген кишилер нааразылык акциясын өткөрүүдө. Алар анда биз Стамбул конвенциясынан баш тартпайбыз, биз унчукпайбыз, коркпойбуз, баш ийбейбиз деген ураандар жазылган плакаттарды кармап чыгышат. Европа кеңешинин 2011 жылы Стамбулда кабыл алынган келишими үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүүдө өтө маанилүү укуктук документ болуп эсептелет. Аны кеңешке кирген баардык 47 мамлекет жактырган. Аталган конвенциядан чыккан күнү дароо президент Эрдоган аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүү боюнча жаңы улуттук план иштелип чыкканын жарыялаган. Ал 2021-2025 жылдары зордук зомбулукка каршы мыйзамдарды карап чыгуу жана натыйжалуу ишке ашыруу сыяктуу максаттарды камтыйт. Быйыл 25 ноябрда аялдарга карата зордук зомбулукка каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүндө Эрдоган сүйлөп жатып, Стамбул конвенциясынан чыгуунун кымындай да терс таасири болбогонун баса белгилеген. Деген менен аялдарды өлтүрүүнү токтотобуз платформасынын статистикасын алайык. Туркияда быйыл 386 аял киши колду болуп, жүздөгөн аялдын өлүмү иликтенбей калган. Алардын ичинде канчасы чет өлкөлүк кыз келин экени айтылган эмес. Ал эми 2023 жылдын башынан бери чет өлкөлөрдөн мекенине 530 кыргызстандыктын сүйүгү алып келингенин эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин басма сөз кызматы Азаттыкка кабарлаган. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда калгандары Түштүк Кореяда, Туркияда, Казакстанда каза тапкан. Бул үчүн мамлекеттен 57 610 000 сом бөлүнгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Орус армиясынын 29 декабрга караган түнү Украинанын аймактарына жасаган жапыр таба соккусунан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. Жараат алгандардын саны 80 чамалады. Киев, Львов, Одесса, Харков жана башка шаарларга орус армиясы ракетанын ар кандай түрлөрү дрондор менен соккурганы маалым болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Жыйырма тогузунчу декабрдын таңында Украинанын бардык аймактарында чабуул тууралуу эскерткен сиреналар жаңырып, аскерлер карапайым тургундарды бомбадан калкалоочу жайларга тезинен түшүүгө чакырып жатты.
Спустилися в метро, стояли на перроне.
Биз метрого түшүп, платформада 2 жолу жардыруунун добушун уктук. Жер титиреп кетти. Абдан эле сезилди. Андан кийин эскалатордон ылдый көздөй майда барат нерселер кулады, чаң каптады, жардыруу катуу болду.
Страшно дуже було. Був сильний вибух, да.
Дейт Киевтин тургуну Аня. Украинанын президенти Владимир Зеленский 22 айдан берки эң ири аба чабуулдардын биринде Орусия өз арсеналындагы куралдын бардык түрүн колдонгонун жазды. Украина армиясынын өкүлү Юрий Игнат орус күчтөрү үндүн ылдамдыгынан да тез учкан ракеталар, канаттуу жана баллистик ракеталар менен чабуул койгонун тактады. 158 ракета дрондун 114-ү асмандан атып түшүрүлгөнү кабарланды. Днепр шаарында ракеталар төрөт үйүнө жана соода борборуна тийгенин Днепр облусунун губернатору Сергей Лысак билдирди.
Ушул учурга чейин жергиликтүү башкаруу органдарынын жана ыктыярчылардын катышуусунда адамдарды издөө, анын ичинде дайынсыз жоголгондорду куткаруу иштери уланууда. Негизги сокку соода борборуна тийген. Ошондой эле төрөт үйүнө да чабуул жасалган. Кудай жалгап, эч ким жабыркаган жок. Сирена убагында жаңырып, тургундар эвакуацияланган.
Украинанын түштүгүндөгү Одесса шаарын бутага алган соккулардан кеминде 2 кишинин өмүрү кыйылып, 15 жараат алганы кабарланды. Облус губернатору билдиргендей, чабуулдан жай тургундардын турак жайлары талкаланды. Батыштагы Львов шаарында бир киши каза таап, бир нече адам жараат алганын кала мэри Андрей Садовый билдирди.
Одна людина загинула, 8 вернулась за медичную
допомогу. Бир киши наут болду. Медициналык жардам үчүн 8 киши кайрылды. Алардын биринин абалы оор, көп имараттарга зыян келди. Бул жерде карапайым тургундардын үйлөрү бар. 10 үйдүн баары талкаланган, айрымдардын терезелери толук менен күйүлүп түштү. Мектеп толук кыйрады.
Також наша школа коммунальна. Но тут живого места немає.
Харьков шаарынын башчысы Игорь Тереховтун билдирүүсүнө караганда, түнү калаага 3 ирет абадан сок курулду. Орусия көптөгөн видео фото далилдерге карабастан, Украинада бир гана аскердик жайларды бутага алып жатканын айтып, жарандык инфратүзүмдөргө сок курганын четке кагып келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Израиль Газанын борбордук жана түштүк бөлүгүнө чабуулун улантты. Имар Групп компаниясынын жетекчиси тергөө абагынан чыкты. Кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта курман болгон жокер Нурислам Карыбековдун ысымы Жалал абаддагы паркка берилди. Сербияда шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразылык уланууда. Кыргызстанда өткөн бир жылда казино ишмердүүлүгүнөн бюджетке 86 миллион сомдон ашуун акча түшкөнү расмий кабарланды. Казакстан Талибанды террордук уюмдардын тизмесинен чыгарат. Бул жана башка маалыматтарды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык Чекиторг. Кутман кечиңиз менен. Азаттык радиосунун студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 29 декабрь. Эми узап бараткан жылдын башкы саясий окуяларын талдайбыз. Кыргызстан кайда багыт алды, алдыраак жылда саясатта эмнелер болушу мүмкүн деген суроонун тегерегиндеги макаланы Эрнест Нурматов сунуштайт.
Кыргыз-өзбек чек арасын тактоону аягына чыгаруу азыркы бийликтин тушунда жанданып, негизги аракеттер соңку 3 жылда жүрдү. Мурда 85% тилке чечилсе, бул аралыкта калган 15% эң талаштуу жерлер аныкталды. Өзбекстандын жана Кыргызстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев соңку документтерди 2022 жылдын ноябрында ратификациялап, 2023 жылдын январында Бишкекте ратификациялоо грамоталарын алмашты. Иш жүзүндө эки өлкөнүн чек арасына узаган жылы чекит коюлду. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда 2021 жылдын апрель айында ири жаңжал чыгып, андан соң кыргыз тарап чек арасын бир тараптуу жапканы Бишкек менен дүйшөмбүнүн бул жааттагы аракеттерин ыкчамдаткан. Садыр Жапаров тажик лидери Эмомали Рахмон менен ар кайсы форматта бир нече ирет кездешип, натыйжада чек араны делимитациялоо кыйлажылды. Эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймумин Ятимов 12 декабрда жолуккан маалда кыргыз-тажик чек арасынын 90% макулдашылганын билдиришкен. Албетте, калган 10% эң талаштуу тилкелер экени айтпаса да түшүнүктүү. Президент Садыр Жапаров 11 декабрда Баткенде Аксай айылында жаңгырылган мектептин ачылышында сүйлөп жатып, Тажикстан менен чек араны тактоо кийинки жылдын жазында бүтө турганын айтты.
Чек ара маселесин дипломатиялык жол менен чечүүгө аракет кылып келебиз. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссия дагы тынымсыз иштеп жатат. Кудай буюрса, чек арабыз чечилип, Орто Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүк орногон күн да келет. Мен ойлоп жатам, жазга чейин барып күтөбүз болот.
Чек ара боюнча Адис Саламат Аламанов Азаттыкка комментарий берип жатып, эки өлкө менен маселенин чечилишин мындайча баалады.
Бул чек ара маселесинде жеңил жер, оор жер деген кичине туура маселе баалып да, баарлыгы эле чечилбеген аймак өзү баарлык жер татаал. Ошондуктан бул азыркы жагдайды мен жакшы кабыл алып атам. Себеби бул чек аранын чечилиши акыры жүрүп эле ошол жерде жашаган элдин жашоосуна эң эле чоң оң таасир тийгизет.
Талаштуу тилкелер демекчи, кыргыз-тажик чек арасында мурдатан эки чоң маселе бар. экөө тең Тажикстандын Варух анклавынын айланасындагы жерлерге байланыштуу. Биринчиси Тажикстандын негизги аймагынан Ворух анклавына өтүп кетип жаткан жердеги кесилиш 4 көчө. Бишкек бул жер Кыргызстандын жери экенин билдирсе, расмий дүйшөмбү аны өзүнүкү деп эсептейт. Бул маселенин татаалданышына 2009 жылкы чек ара боюнча протокол да себеп болуп жатат. Тагырагы алма алда Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү Ош Баткен Исфана жолун оңдоо жана көпүрө куруу үчүн 275 метр узундуктагы 5 гектар жерди Тажикстандан 49 жылдык мөөнөткө ижарага алуу боюнча протоколго кол коюшкан. Тажик бийлиги так ушуну бетке кармап келет. Бирок Кыргызстандын бийлиги бул протоколду мыйзамсыз кабыл алынган документ деп эсептейт. Бул жөнүндө президент Садыр Жапаров да бир нече жолу билдирүү жасап, муну үчүн парламент депутаты, ошол маалда коопсуздук кеңешинин катчысы катары протоколго кол койгон Адахан Мадумаровду айыптаган. Бул боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында башкы прокуратура Мадумаровду жоопко тартуу өтүнүчү менен жогорку кеңешке 2 жолу кайрылып, 2023 жылдын июнь айында парламент буга уруксат берген. Мындан 3 айдан кийин, 2 сентябрда милициянын атайын кызматкерлери Адахан Мадумаровду кармап, сот аны атайын кызматтын тергөө багына камакка алган. Жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаров өзү ал документ юридикалык күчкө ээ эмес экенин айтып, тагылган айыпты жумок деп атап келет.
Кеп ал протокол жөнүндө эмес, кеп Мадумаров жөнүндө болуп атат. Андай протоколдор жүздөп саналат. Бул бир жагы, экинчи жагы жумушчу топтун жумушчу протоколу менен ушул деңгээлге чыгарган жетип түбүнө жеткен сабатсыздыктын туу чокусу ушул.
Кыргыз бийлиги Өзбекстан менен чек арасын тактоо иштерин жандантып, анын ичинде Кемпирова суу сактагычынын жери коңшу өлкөгө берилери айтылган 2021 жылдан тартып Бишкекте жана өзгөндө ар кандай формадагы нааразылыктар чыгып турган. 2022 жылы 15 октябрда Өзгөн районунда бул маселеге байланыштуу курултай болуп, 21 октябрда ал жүрүш менен коштолот. Ага катышкан саясатчылар 22 октябрда Бишкекте чогулуп, Кемпироватты коргоо комитетин түзүшөт. Ошол жылы 23 октябрда чогулушка катышкандардын дээрлик баары кармалат. Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы кармалгандарга бийликти басып алууга аракет кылган деген айып койгон. Кармалгандардын баары муну саясий куугунтук деп атап келишет. Кемпироват иши деп аталып калган иштин алкагында кармалгандардын бир бөлүгү 5-6 ай отуруп, айрымдары 9-10 айдан соң үй камагына чыгарылды. Башкача айтканда 2022 жылы кармалгандар 2023 жылы бошотулду. Бирок бул ишке байланыштуу кармалган 27 кишинин 10 ушул күнгө чейин дале тергөө абагында жатат. Ушкан кылмыштуу топторго каршы масштабтуу күрөш узаган жылдагы чоң окуялардын бири болуп калды. Арине, азыркы мамлекет башчысы Садыр Жапаров жана анын саясаттагы негизги өнөктөшү Камчыбек Ташиев бийликке келген соң Кыргызстанда криминалга жана уюшкан кылмыштуулукка каршы кескин күрөшүүгө сөз беришкен. Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти жетектей баштаган 2020 жылдын күз айларында мындан ары Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топ болбойт деп билдирүү жасаган. Жапаров президент болуп шайланып, Ташиевдин ыйгарым укуктары кеңейген соң ошол эле Көлбаев 1-2 ирет кармалып, бирок кайра бошотулду. Бул жагдай коомчулукта сын пикирлерди жаратып келди. 2023 жылдын 4 октябрында Бишкекте Кримчөйрөнүн абашы аталган камчы Көлбаевди кармоо операциясы кайрадан өтүп, ал атайын операция маалында өлтүрүлгөн. Атайын кызмат мунулай эле Көлбаев менен байланышта болгон 40 ашык адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы 1 миллиард долларлык активдер камакка алынганын билдирген. Андан бери да Бишкекте, Ошто жана башка аймактарда уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар бир катар кишилер кармалды. Ортодогу билдирүүлөрүндө атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду Көлбаевге байланыштырып, мындан ары Көлбаев жана Матраимов мафиялары болбой турганын айткан. Башка маселе, эгер алар чындап мафия болсо, анда Көлбаевке жана Матраимовка эмне үчүн мурда жетиштүү чара көрүлгөн эмес? Бул суроого атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 17 ноябрда жооп берди.
Камчы Көлбаев менен дагы, Райым Матраимов менен да ушундай сүйлөшүү болгон. Мындан 3 жыл алдын биз бийликке келгенде айтканбыз. Колуңа зыяныңар тийгизбегиле, мыйзамды бузбагыла, ушуга чейин тапкан акчаңарды элдин жыргалчылыгы жумшагыла деп шарт койгонбуз. Бирок акыркы бир жылдан бери кайра күчөп кетишти. Кой десек, эскертсек, мыйзам чегинде жаша десек, болбосо биз эмне кылышыбыз керек?
Эки миң жыйырма үчүнчү жылдагы эң ири саясий окуя катары Кыргызстандын мамлекеттик тоосунун өзгөрүшүн да атасак болот. Мурдараак бул жөнүндө коомдук деңгээлде сөз кылбаган Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов сентябрдын аягында Капстан эле мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоорду коомдук талкууга чыгарышты. Тагыраагы демилгечилер мамлекеттин башкы символдорунун бири болгон тууну өзгөртүүнү сунушташты. Депутаттар анда желектеги күндүн нурун чагылдырган толкун сымал сызыкты түз кылып чийип, түндүктөгү чамгарактын санын 3-4 көбөйтүүнү сунуш кылышты. Бул демилге коомчулукта талаш талкуу жаратты. Анын ичинде депутат Мирлан Самыйкожо парламент трибунасында мамлекеттик тууну өзгөртүүнү кескин сындап турду. Башка бир эл өкүлү Дастан Жумабеков тууну өзгөртүү үчүн бүткүл элдик референдум өткөрүү керектигин айтты. Социалдык тармактарда тууну өзгөртүүгө байланыштуу флешмобтор өтүп, Бишкекте митингдер жана жүрүштөр уюштурулду. Анын ичинде буга каршылык билдирип чыккан жарандык активист Автандил Жоробеков кармалып, 2 айга камалды. Бирок бийлик өз демилгесин артка кайтарган жок. Президент Садыр Жапаров 16 декабрда 2-нчи элдик курултайдын жыйынында мамлекеттик тууга өзгөртүү демилгеси ага таандык экенин жарыялады. Ал президенттик кызматтагы 3 жыл ичинде эки тараптуу жолугушууларга жана ар кандай саммиттерге катышуу үчүн 30 ашык өлкөлөргө барганын, айрым жолугушууларда силери күн карама өндүрүп май чыгарасыңарбы деген суроолор берилгенин айтты.
Нурлан Шакиевке, спикерге, мен айттым. Нурлан, ушундай ушундай болуп атат, эми желекти мындай оңдоп түздөтүү киргизүү менин компетенцияма кирбейт, жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып көрүп кеңешип, балким ушул күндүн нурун кичине түздөп анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир 4 көбөйтүп койбойсуңарбы деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебегиле, мына мени тепкилегиле азыртадан баштап.
Мындан 3 күндөн кийин 19 декабрда парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 2-жана 3 окууда кабыл алды. 20 декабрда Жогорку Кеңеш жалпы жыйынында мыйзам долбоорун дароо 2-жана 3 окууда талкуусуз чукул кабыл алды. Сессияда мыйзам долбоору боюнча бир эле депутат Нуржигит Кадырбеков сөз сүйлөп, андан башка талкуу болгон жок. 2023 жылдын 22 декабрында президент Садыр Жапаров мыйзамга кол коюп, тууну өзгөртүүгө акыркы чекит коюлду. Ошентип өлкөнүн эң башкы символдорунун бири желекти өзгөртүүнү бийлик шашылыш түрдө 3-4 ай убакытта гана чечип койду. Саясат талдоочу Руслан Ахматбек Азаттыкка берген интервьюсунда Кыргызстандын туусун өзгөртүүдө калктын үнү угулбай калганын белгилеп, бул дайыма бийликке жабылган бир көп ойдон кала берерин айтты.
Коомдун үнү угулбаган, пикирин эске алынбаганы муну эл эч качан унутпайт. Ошондон улам мындан ары туу нааразычылыктардын баягы символуна айланат да, мындан ары болот турган терс көрүнүштөрдүн баарына ушул туунун өзгөрүшү себеп болду деп коом муну бийликтин бетине кармай берет да. Баягы лидерлер чыгып бириктире албаган оппозицияны, нааразычылыктарды ушул биздин өзгөрүп кеткен туубуз тилекке каршы ушул бириктирет да.
Кыргызстандын мамлекеттик туусу өлкө эгемендик алгандан кийинки алгачкы парламенттин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Толук 31 жылдан кийин желек өзгөрүүгө дуушар болду. 2023 жылдагы негизги саясий окуяларга мен Эрнист Нурматов сиреп салып талдоо жасадым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосу 29 декабрдагы кечки уктуруунун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайт. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Кутман кечиңиз менен. Кечки уктурууну улантабыз. Бүгүн 29 декабрь. Борбор Азия лидерлеринин 2023 жылкы дипломатиялык жадыбалы интенсивдүү болуп, бийик деңгээлдеги жолугушуулар көнүмүшкө айланды. Чөлкөмдү кимдер жана кандай максатта бооруна тарткысы келет деген суроону биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Биз жана дүйнөгө бир аздан соң өтөбүз. Азыр жаңылыктар Бакыт Төрөгелдиден.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Кыргызстандын аймактарында коомдук жайларда жардыргыч заттар коюлганы тууралуу жалган маалымат берип, анонимдүү телефон чалган адамдардын тобун аныктап кармады. Коопсуздук кызматы тараткан маалыматка ылайык, 16-17 жаштагы уландар 30 ноябрда жана 18 декабрда Бишкек шаарындагы орто жана жеке менчик мектептерге бомба коюлганын билдиришкен. Чалуулар чет элдик абоненттен түшкөн. Маалыматта алар бул кылмышты бейбаштык мүнөздө окуу процессин үзгүлтүккө учуратуу максатында жасашканы аныкталганы жазылган. Жардыргыч зат коюлганы тууралуу жалган маалымат тараткандар кылмыш жаза кодексинин терроризм актысы жөнүндө атайылап жалган билдирүү беренеси менен айыпталат жана 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратылат. Сербияда парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгына нааразылык уланууда. Студенттер жана активисттер менен кошо аймактык жана жергиликтүү бийлик органдарынын өкүлдөрү да иш таштап каршылыгын билдирип жатышат. Алар Борбор калаа Белградда өкмөттүк имараттарды курчоого алып, негизги көчөлөрдү тосуп, 30 декабрда өтө турган ири акцияга камданып жатышканын жергиликтүү маалымат каражаттары жазды. 24 декабрда нааразылык акциясына катышып жаткан демонстранттар Борбор калаанын администрациясынын имаратына кирүүгө аракет кылышканда полиция менен кагылышуу болгон. Алардын айрымдарын кармап кетишкен. Парламенттик оппозициялык альянстын 2 мүчөсү саясий ачкачылыгын улантууда. Оппозиция президент Александр Вучичти жана анын Сербиянын прогрессивдүү партиясын 17 декабрда өткөн шайлоонун жыйынтыгын бурмалады деп айыптоодо. Башкаруучу партия шайлоочулардын добуштарынын 47% ал эми оппозициялык Сербия зомбулукка каршы партиясы 23% алганы расмий жарыяланган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети патентке төлөнүүчү акчаны өздөрүнө ыйгарып алган салыкчылар кармалганын кабарлады. Мекеменин басым сөз кызматы тараткан маалыматта базар коргон райондук салык кызматынын инспекторлору райондогу базарда иштеген соодагерлердин патентке төлөөчү акчасын чогултуп, өздөрүнө ыйгарап жүрүшкөнү туруктуу коррупциялык схема түзүп алганы дагы кабарланды. Кылмыш жаза кодексинен кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча козголгон кылмыштын алкагында 26 декабрда базар коргон районундагы мамлекеттик салык кызматынын бөлүм башчысы жана райондун соода базарларын көзөмөлдөгөн инспекторлору кармалган. Баары тең Жалал абаддагы №53 тергөө абагына киргизилди. Тажикстанда өлкө президенти Эмомали Рахмондун 28 декабрда парламентке жана өкмөткө жасаган жылдык кайрылуусунда залда отургандардын аны коштоп кол чабуусу жалпысынан дээрлик жарым саатка жеткени талкуу жаратууда. Озоди радиосунун маалыматына караганда 3 саат 10 мүнөттүк сөзүндө Рахмонго 120 жолу, жалпы эсептегенде 22 мүнөт кол чабышты. Социалдык түйүндүн колдонуучулары мындай көрүнүштү дүйнөнүн эң жабык жана тоталитардык өлкөсү Түндүк Кореянын жетекчиси Ким Чен Ынга токтобой кол чапкан сыйынуу мамилесине окшоштуруп жатышат. Журналисттер эсептеп чыккандай, Рахмонго кол чабуунун эң узагы 42 секундка жетип жатты. 20 секундтан ашкан кол чабуулар баарынын отурган жеринен жапырт туруп, президент айтканда гана отурганы менен коштолуп жатты. Эмомали Рахмон өз сөзүндө өлкөнүн өнүгүүсү жана экономикалык абал тууралуу айтты. Бийликти 30 жылдан ашуун убакыттан бери колунан чыгарбай келе жаткан жетекчи оппозицияны жана саясий оппоненттерин куугунтуктаганы, адам укуктарын басмырлаган үчүн эл аралык уюмдардын сынына кабылып келет. 2016 жылы ага улут көсөмү деген наам ыйгарылып, президенттик шайлоого каалаган убакытта чексиз катыша берүү укугу берилген.
Бул жана башка кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Бүгүн радиодо жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Борбор Азия лидерлеринин 2023 жылкы дипломатиялык жадыбалы интенсивдүү болуп, бийик деңгээлдеги жолугушуулар көнүмүшкө айланды. Чөлкөмдү кимдер жана кандай максатта бооруна тарткысы келет деген суроону биз жана дүйнө программасына алып чыкканбыз. Ошол программанын азыр радио версиясын угасыз, аны Айнура Жекше кызы даярдаган.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, талкууга Казакстандан саясаттануу илимдеринин доктору Жеңисбек Төлен, саясий серепчи Кубан Абдымен жана журналист Озади радиосун башкы редактор Өзбекстан жана Тажикстан боюнча адис Сирожидин Толибов катышат. Саламатсыздарбы. Беш мамлекеттин жетекчилери Орусия, Кытай, Евробиримдик, Араб өлкөлөрүнүн башчылары, АКШ президенти, Германиянын канцлери, Евробиримдиктин 27 лидери, чоң жетинин башчылары менен жолукту. Бул ушул жыйын жана саммиттерди эске сала кетсек.
2022 жылдын 14 октябрында Орусия Борбор Азия форматындагы алгачкы саммит Казакстандын баш калаасы Астана шаарында өткөн. Ал жыйын Москванын Украинадагы согушу уланып жаткан кезде жана Кыргыз-Тажик чегиндеги кандуу калабадан туура бир айдан кийин уюштурулган. Тажик президенти Эмомали Рахмондун бул саммитте айткан ачуулуу сөздөрү көпчүлүктүн көңүлүн бурган. Рахмон Борбор Азиядагы өлкөлөр Орусияны башкы стратегиялык өнөктөш катары тутарын, бирок Москва ошого жараша көңүл бөлбөй жатканын айтып даттанган. Эки миң жыйырма үчүнчү жылдын 18-19 майында Сиань шаарында алгач ирет Кытай Борбор Азия саммити уюштурулду. Ага чөлкөмдөгү лидерлердин бири калбай барды. Кытайдагы шаан шөөкөт менен коштолгон саммиттен эки жума өтпөй эле 2-июнда экинчи Евробиримдик Борбор Азия саммити Кыргызстандын Чолпон Ата шаарында өттү. Ага Түркмөн президентинен башка чөлкөмдөгү мамлекеттердин баары жана Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель катышты. Бул жыйын Евробиримдик Орусияга Борбор Азия аркылуу санкцияларды буйтап өтүүгө жол берген схемаларга тынчсызданып турган учурда өттү. 19-июлда Перс булугундагы араб өлкөлөрү Борбор Азия лидерлерин Сауд Арабиянын Жидда шаарына чогултту. Араб өлкөлөрдүн кызматташтык кеңеши жана Борбор Азия форматындагы биринчи саммитте экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкка көңүл бурулду. Андан туура эки ай өткөндөн кийин АКШ президенти Борбор Азия мамлекеттеринин баарынын лидерлери менен биринчи жолу Нью-Йоркто бир стөлгө отурду. Джо Байден Борбор Азия Америка саммитин тарыхый учур деп сыпаттады.
Биринчиден, биз контртеррордук кызматташтыгыбызды бекемдеп жатабыз. Анын ичинде Борбор Азияга АКШнын коопсуздук тармагындагы каржылоосун көбөйтүү маселеси бар. Мисалы, дипломатиялык аракеттерибизди бекемдөө жана өнүгүү максаттары үчүн жеке секторубузду жакшыраак байланыштыруу үчүн жаңы бизнес платформасын түзүп жатабыз.
Сентябрдын этегинде Борбор Азия лидерлери Берлинде Германиянын жетекчилиги менен саммитке чогулду. Канцлер Олаф Шольц, тышкы иштер министри Анна-Лена Бербок катышкан жыйын Еврошаркеттин өлкөсүндө өткөн мындай форматтагы биринчи кездешүү болуп калды. Бийик деңгээлдеги жолугушуу чөлкөмдөгү сөз эркиндигин, саясий укуктарды сактоого чакырган акциялар менен коштолду. Сегизинчи ноябрда Япониянын тышкы иштер министри Йоко Камикава Токиодогу чоң жетинин башкы дипломаттарынын жыйынында Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер мекемелеринин өкүлдөрү менен жыйын курду. Камикава Токиодо чөлкөмдүн өлкөлөрү менен алака катышын чыңдоо үчүн чоң мүмкүнчүлүк бар экенин 2024 жылы Борбор Азия плюс Япония саммити өткөрүлөрүн белгиледи. Айтмакчы, 2022 жылдын январь айында Индиянын премьер-министри Нарендра Моди дагы Борбор Азия лидерлери менен онлайн форматта сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Эксперттер бул саммиттер Орусиянын Украинадагы согушу сыяктуу геосаясий өзгөрүүлөрдүн маалында өтүп жатканын, буга региондогу беш өлкөнүн өз ара кызматташтыгын бекемдөө аракеттери дагы таасирин тийгизип жатканын айтууда. Борбор Азия өлкөлөрү согушка карата бейтарап позицияда экенин жарыялашкан.
Жеңисбек мырза, мына ушундай дипломатиялык активдүүлүктү сиз кандай түшүндүрөт элеңиз? Мына бул жагдай дүйнөдөгү ири державалар Борбор Азиянын маанисин түшүнүп, бул чөлкөмгө карата стратегиясын толук өзгөрттү дегенди билдиреби, же болгону Украинадагы согуштан улам гана регионго убактылуу көңүл бурулуп жатабы?
Бул жерге саламатсыздар, кайырлуу күн. Бул маселеге катышты геосаясий тургуда талдоо жасоо керек. Орталык Азиянын жалпы алимдик саясаттагы ролунун артуу, бул тикелей геосаясий жагдайдын биринчиден өзгөрүү деп карауга да болот. Эмне үчүнү Орталык Азиядагынын ролунун артуу, арине бир фактордун бири бул шындыгында Украина фактору болуп отур. Азыркы алимдик саясатта Ресейдин Украинага басып кирүү бул Орталык Азиянын ролун одан ары арттырды. Бирок жалпы Орталық Азия 5+1 принципі бұл 2015 жылы басталған, яғни Ақшыстан басталды. Орталық Азия 5+1 форматы. Бұл әрі қарай Ресейде, Қытайда әрі қарап жүзеге асты, бірақ соңғы осы 22 жылы және 23 жылы, әсіресе биыл осы жылы Орталық Азияның рөлі, геосаяси рөлі өте артып кетті. Оған ықпал етіп отқан әрине Украина фактор деп ерекше атап өту керек. Сондықтан геосаяси тұрғыдан алғанда қазір Орталық Азияның рөлі өте артып отыр. Өйткені АқШ, Америка Құрама Штаттары, немесе Қытай, немесе Европа елдері, немесе Ресей Орталық Азиядағы өзінің рөлін сақтағысы келеді, әсіресе Ресей. Өйткені АқШтың, Америка Құрама Штаттарының, Европаның рөлі қазір Орталық Азияға көп бұрылып отыр. Ал инвестиция жағынан Қытайдың инвестициясы қазір уақытта соңғы 23 жылы өте бірнеше есе артты. Соған сәйкес Ресей қазір Орталық Азияны қолдан шығарып алу, өзінің ықпалынан шығарып алу қаупін сезінгенде, Ресейде қазір уақытта Орталық Азия 5+1 тең 6 принципін қазір қат белсенді ұстауда. Сондықтан геосаяси тұрғыдан алғанда шындығында Орталық Азияның қазір уақытта рөлі өте артты деп айтуға болады.
Рахмат. Сирожден Мырза, геосаясаттан тышқары, мысал үшін, батыштың экономикалық қызықшылықтары, мысал үшін, энергетикалық қызықшылықтары бар ба, қандай дейсіз? Қаншалық көп десең?
В Центральной Азии, да, конечно, это имеет место, но все-таки я думаю, что в связи...
Ова, әлбетті, андай да бар. Бірақ Орусияның Украинаға басып кірішіне байланышты батыштың Борбор Азия менен дипломатиялық алақаларын күчөткөнүнө күбө болудабыз. Муну менен регион өлкөлөрү Орусияны колдойт деп үмүттөнүшөт. Башкача айтканда, саясатка, экономикалык максаттарга караганда көбүрөөк көңүл бурулуп келди. Ошол эле маалда Борбор Азия өлкөлөрү энерго ресурстарын сатуу, жаңы технологияларды алуу же инвестиция тартуу менен учурдан пайдаланууну, батыш менен мамилелерин жакшыртууну көздөйт. Бир жагынан согуш Украина эли үчүн чоң трагедия болду. Экинчи жагынан аймактагы өлкөлөргө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү тартуулады.
Это трагедия большая для Украины, но с другой стороны это появилась новая, скажем, возможность для стран Центральной Азии.
Куан Мырза, ушул батыштың кызыгуусун, араб өлкөлөрүнүн кызыгуусун оң жышаана деп бааласа болобу?
Албетте, Кыргызстанга болгон кызыгуу бул бир эле Кыргызстан эмес, бүт регионго, бүт Орто Азияга пайдалуу нерсе деп келе турганга жол ачкан көрүнүш деп эсептеш керек. Ошол себептен жанагы С5+1 деген форматтагы кездешүүлөр байма-бай жүрүп аткандагысы дагы бекеринен эмес. Анткени бул Кыргызстандын кызыкчылыгына эмес, бүт региондун кызыкчылыгына дал келе турганда, анын кызыкчылыгын ишке ашыра турганга жол ача тургандай көрүнүш. Албетте, бул кызыгуулардын артында Кыргызстандын да көптөгөн пайдалуу жактары бар экендигин эске алынып атат. Аны менен кошо Кыргызстан Борбордук Азиядагы өлкөлөрдүн арасынан өзгөчө бир орунду ээлеген мамлекет болгондуктан дүйнөнүн кызыгуусу ушул мамлекеттин өнүгүүсүн башка коңшуларга биринчи ретте үлгү боло тургандай деңгээлге чыгарып алсак, биздин да саясатты колдогонго булар көмөк кыла тургандай деңгээлге чыкты деген ойго абдан ишенип калышат.
Жеңис Мырза, биз сөз кылган саммиттер негизинен С5+1 форматында өтүп жатат. Бирок айрым эксперттер бул анча туура эмес дешет. Эмне дегенде, мисалы үчүн ошол эле Казакстан Өзбекстандан же Түркмөнстандан айырмаланат. Сиз ушул ойго кошуласызбы?
5+1 форматы жалпы Орталык Азия элдеринин барлыгын бир аймак ретинде караштыруу, геосаясий аймак ретинде караштыруу, 5 мемлекет Орталык Азия элдери және 5+1, яғни Орталық Азияны бір ықпалды, яғни Америка Құрама Штаттары, немесе Ресей, немесе Қытай мемлекеттерінің өз ықпалында алу форматында, ықпалында ұстау форматында деп айтуға болады геосаяси тұрғыдан бұл. Сондықтан әрине 5+1 жалпы форматын геосаяси тұрғыда алып қараса, әрине мұның теріс жағы да бар. Өйткені 5 мемлекеттің потенциалы немесе мүмкіндіктері бәрі бірдей емес, жалпы аймақ ретінде қарастыруға болады, бірақ 5 мемлекетті бір аймақ және сол 5 мемлекетті бір мемлекеттің, ықпалды мемлекеттің аясында қарастыру дұрыс емес деп қарауға болады.
Ар мамлекеттин өз кызыкчылыгы бар албетте. Ушул жагынан алганда Казакстан мисалы үчүн батыш менен кызматташууга кандай үмүт артат?
Арине, ар мамлекеттин өзүнүн интереси бар, мүддөсү бар. Соган сайкес 5+1 форматы Орто Азиянын кез келген мамлекетине бирдей мүмкүндүк бермөө мүмкүн. Сондуктан аймак ретинде 5+1 арине жалпылама айтканга дурус чыгар, бирок эгер ар мамлекеттин өзүнүн жеке мүддөсү, интерес тургусунан алып карайтын болсок, бул арине дурус эмес деп карап болот. Казакстан батыш элдер менен Казакстандын байланышы мисалга салыштырмалуу түрдө белсенди, әсіресе Казакстандын көп векторлуу саясаты, Касым Жомарт Токаевдин көп векторлуу саясаты тургусунда Евросоюз менен АКШ менен де Европа мамлекеттер менен, яны батыш элдер менен байланыш өтө жакшы. Жана Ресей менен де байланышты үзбөөгө тырышады. Жана Кытай менен Шанхай ынтымакташтык уюму аясында бир белбөө Батыс Европа бир белбөө бир жол аясында байланыш нығайтып отур. Сондуктан Казакстандын аймактагы элдер менен салыштырган кезде, аймак башка элдер менен салыштырган кезде геосаясий байланышын ерекше башкача караштыруу керек шыгар. Яны ар аймакта солай, ар мамлекетте солай караштыруу керек деп эсептейм.
Сережден, анда эмесе Өзбекстан эмнени көздөйт, кандай пайда табууну көздөйт ушул кызматташтыктан?
Узбекистанна позициясы понятно, что Узбекистан хочет многовекторную политику.
Албетте, Өзбекстан көп векторлуу тышкы саясат жүргүзүүгө умтулат. Көптөрү өзгөчө интеллигенция, бийликтегилер ичинен батыш менен болууну эңсегени менен муну ачык айта алышпайт. Эмне дегенде Орусия кубаттуу ири держава ойдон кала берүүдө. Алар менен тамашалашпаш керек деген. Бир күнү андай кыймыл аракеттер өкмөт же мамлекет үчүн улуттук эсепеттерге алып келиши мүмкүн экенин жакшы түшүнүшөт. Андыктан көп векторлуу саясатка артыкчылык беришет. Мындай айтканда, Москва менен мамилелерди бузбастан АКШ баш болгон батыш жана Кытай менен байланыштарды жакшыртууга аракеттенүүдө. Ошондой эле саясат азыр өз жемишин берип жатканын көрүүдөбүз. Өзбекстан чыгыш тараптан Кытайдан миллиарддаган колдоо алууда. Батыш мамлекеттери өз эшиктерин ачты. Президент Мирзиёев 2023-жылы Франция, Италияга барып кетти. Аны салтанаттуу тосуп алышты. Көптөгөн убадалар берилди. Ал өлкөлөрдүн лидерлери да Өзбекстанга келип кетишти. Мунун баардыгы Ислам Каримов 25 жылда жете албаганды Мирзиёев 1 жылда ишке ашыра алганынан кабар берет. Бул жагынан алганда Ташкенттен Орусия менен гана эмес, батыш менен да алака катышы жакшы деп айтса болчудай. Мен мисал үчүн адам укуктарына келгенде батыштан жасалган кысымды же мигранттар маселесинде Москванын басымын көргөн жокмун. Менимче Өзбекстандын позициясы Орусияны да батышты да канааттандырат.
Азиз Узбекистана устраивает сейчас пока и Россию и Запад.
Кулан мырза, Кытай жөнүндө эми кичине сөз кылсак, батыш прессасында Орусия калтырган боштукту батыш Америка Кошмо Штаттары толтуруш керек дейт, же болбосо Бейжин ошол вакуумду ээлейт. Кытайдын таасири канчалык күчтүү?
Албетте, Америка Кошмо Штаттары, батыш өлкөлөрү Афганистандагы окуялардан кийин Орто Азиядан чыгып кеткенге мажбур болгондогусу бул талашсыз. Бирок Кытай эмиден жаңы кирип атат, борбордук Азияны өзүнө тартып атат жана өзүнүн таасирин күчөткөнгө аракет кылып атат деген дагы бул мындай чындыкка туура келбейт. Кытай борбордук Азия көз каранды эмес мамлекеттердин беш түрү пайда болгондон бери эле Орто Азияга болгон кызыкчылыгын жашырбастан абдан мындай ирэттүү иш алып барганга аракет кылып, таасирин күчөткөнгө аракет кылып, ар бир мамлекет менен өзүнүн алакасын бийик деңгээлгенге чоң бир кадам жасап атат да. Анын эң эле биринчиси бул албетте финансылык, кредиттик жана соода саттык байланышы башка мамлекеттерге караганда бир топ бийик деңгээлге чыкты жана азыркы учурда ошо Россия менен гана атаандаша турган деңгээлге чыкпаса андан башка мамлекеттер менен аябай алдыга чыгып кеткендегиси талашсыз. Бул жактан алганда албетте Кытайдын Орто Азия мамлекеттеринин баарына ар бирөөнө тең абдан чоң мүмкүнчүлүк берип жанагы мындан 10 жыл мурун пайда болгон бир кур бир аймак деген инициативасы демилгеси аркылуу өзүнүн ишин кеңейтип, борбордук Азиядагы эмес, борбордук Азияга жакын болгон чөлкөмдөргө дагы, Кавказ өрөндө болобу, Түштүк Азияга болобу, алгана турсун ошо Орто Азия аркылуу турган транзиттик жол менен чыгыш Европага дагы таасир кыла тургандай иш аракетти жасап аткандагысы, муну эч ким тана албайт. Жана мындан кийин дагы күчөй турган деңгээлге, күчөй тургандай потенциалы, дарамети бар экендегиси бул бардыгын ачып болуп турат да. Мындан кийин саясий жактан алганда албетте Россия менен Кытайдын ортосундагы алака азыр абдан жакшы болгондуктан талаша турган эч нерсе жоктой сезилет. Бирок эгерде келечекте ушул маселени карап көрсөк, албетте Орто Азия мамлекеттери кимге жакыныраак деген суроого жооп бериш абдан кыйын болуп калат да. Анткени тарыхый жактан алганда борбордук Азия бул Россиянын кызыкчылыгына кирген аймакты ээлейт. Ал ошол эле мезгилде Орто Азия Кытайдын батыш жагындагы жайгашкан чоң аймак. Андыктан ошол аймактагы уйгур автономиялык райондогу жашаган тургундар дагы ошо борбордук Азия элдерине жакын болгондуктан кызыкчылыктары абдан шайкеш келгендегиси да таларсыз. Андыктан кандай гана болбосун, кандай гана саясий кырдаал болбосун же башка бир таасирлүү окуялар болуп кетпесин, Кытайдын борбордук Азияга болгон кызыгуусу азайбайт, тескерисинче көбөйүп, ар бир мамлекетте өзүнүн кызыкчылыгын сактай турганда иш чараларды мындан да көбүрөөк аткарганга, көбүрөөк иш жүзүнө ашырганга аракет токтобойт. Жана азыркы учурда ошо Казакстан болобу, Өзбекстан болобу, албетте Кыргызстандагы, Тажикстандагы Кытайдын инвестицияларына абдан муктаж экендигиси талашсыз. Андыктан бул тараптан дагы Кытай менен кызматташууга абдан жакын мамиле, жакындай кызыгуу бар экендигиси көрүнүп турат.
Рахмат. Жеңис мырза, япониялык комментатор чоң шахмат тактасы үчүн күрөш жаңы баскычка чыкты деп айтты. Сиз ушул ойго кошуласызбы, ушундай пикирге? Чын эле ушундай күрөш жаңы баскычка чыктыбы?
Жалпы олай караштырууга да болот. Эмнеге өткөнү геосаясий оюнда, шахмат тактасында геосаясий оюнчулар белгилүү бир аймактарга күрөшөдү. Аймактар, ягъни геосаясий орталыктар, булар геосаясий центр. Азыр убакта Орталык Азия геосаясий оюнчулар үчүн геосаясий орталык болуп отур. Өткөнү міндет түрде қазір Ресейдің, АКШ-тың, Қытайдың, Европа елдердің қазіргі уақыттағы Орталық Азияда мүдделері бар. Өйткені Орталық Азия осы үлкен геосаяси ойыншылар үшін үлкен бір геосаяси орталыққа айналып отыр. Сондықтан әсіресе жаңа атап өткенде Ресейдің халықаралық саясаттағы санкцияланып, басқа халықаралық саясаттан шеттеп қалуы тікелей осы Орталык Азия үшін күрес басқа батыс елдерінің несін арттырып отыр, иә, ықпалын. Өйткені Ресейге ықпалды арттыру бұл тікелей Орталық Азия елдері арқылы жүзеге асады. Өйткені Ресей егер Украинадан және Орталық Азия елдерінен де өзінің ықпалын айырылатын болса, онда геосаяси ойыншы ретінде де өзінің рөлінен айырылуы мүмкін. Сондықтан Ресей ешқашан Орталық Азияны басқа ойыншыларға, саяси игроктарга яны бермейди. Сондуктан өзүнүн ыкпалын ошо аймакта сактауды міндетті деп эсептейди. Сондуктан Ресей ар дайым Орталык Азия үчүн күрөшөдү. Украина менен азыр калай күрөшүп жатыр. Дал ушул сыяктуу. Сондуктан азыр убакта шындыгында Ресейге ыкпал этүүдүн эң бир тиимдүү геосаяси чек аралас аймагы бул Орталык Азия. Сондуктан азыр убакта Орталык Азия үлкен геосаяси орталыкка айналып отур.
Сиридин мырза, ушундай кызыгууну кармап кала алабы Борбор Азия? Канчага чейин кармап кала алат?
Все будет зависеть от чего хотят вообще страны, которые руководят всем миром.
Бул дүйнөдөгү ири державалардын региондо көздөгөнө жараша болмокчу. Менимче батыштын алдыңкы мамлекеттери Борбор Азияга маанилүү стратегиялык өнөктөш эмес, алыскы четтеги бир аймактагыдай карашат. Региондо энерго ресурстар бар кезде дүйнөнүн кызыгуусу тарабайт. Келечекте суу ресурстары, жумушчу күч маселелери батыш мамлекеттеринин борбор Азия менен мамиле түзүүсүндө чоң роль ойнойт деп ойлойм. Кытай статус-квону сактап кала берет. Ал өлкөнүн экономикалык экспансиясы кеңейет. Менимче региондун бардык өлкөлөрүнүн Бээжинден көз карандылыгы арта берет. Орусияда чоң өзгөрүүлөр болоруна көзүм жетип турат. Бирок чөлкөмдөгү өлкөлөр баягыдай эле саясий жактан Москвадан көз каранды бойдон кала берет. Себеби алардын терең саясий байланыштары бар.
Куан мырза, азыркы ушундай мамилелердин өнүгүшүнөн улам бир өлкө кызыгып жатпайбы? Борбор Азияга Кыргызстан кандай пайда таба алат? Кыргызстандын көздөгөнү эмне?
Азыркы заманда Кыргызстандын кызыкчылыгы эмнеде деген суроо бул бардык эле элди түйшөлтүп атат. Биздин негизги максатыбызды аныктай турган болсок, өнүккөн мамлекеттердин арасына кандай гана жол болбосун, кимдин гана колдоосу болбосун, ошолордун жардамы менен утубузга туруп, башка мамлекеттерден кем калбагандай деңгээлге элдин жашоо турмушун жакшыртканга умтулуу. Бул жактан алганда албетте биз илгертен берки бизге жардам берип келаткан коңшулар, анын ичинде Россия абдан мындай чоң көмөк кылып аткандагысы талашсыз. Бирок ошол эле мезгилде албетте дүйнөлүк өнүгүү тенденциясы дагы түрлүү жол менен бараткандагысын көрүп атабыз. Анын ичинде мындай азыркы айтылып кеткендей алыскы аймактагыларды байкабай калган мамлекеттерге да өзүбүз эскерте тургандай шарт түзүлгөнүн көрүп атабыз. Муну эскерте тургандай кайсындай зарылдык пайда болуп атат? Мына учурдагы дүйнөлүк деңгээлдеги тирешүүлөрдүн натыйжасында көптөгөн мамлекеттер колдоодон кур жалак калышы ыктымал да. Бул жактан алганда албетте Кыргызстан мына Өзбекстандын чоң саясатында эле коңшулар менен алаканы биринчи иретте калыбына келтирип болгон талаш тартыштардын бардыгын жоюп өнүгүү жолуна түшүшү керек. Бул эң эле негизги маселе болуп эсептелет. Экинчиси болсо ошо сыртта бизди карап бизге көңүлдү бөлүп өзүбүздөн дагы жакшы нерселерди күтө турган мамлекеттер бар. Анын ичинде албетте Кытай. Кытайдан башка мына бизге кызыгып аткан Индия, андан да күчтүүрөөк кызыгып аткан Туркия мамлекети. Ушулардын колдоосун ала тургандай мүмкүнчүлүк чоң экендигин эстен чыгарбаш керек. Алардын саясатын толук кандуу колдой албасак дагы, аларда бизге жардам бере турган жолдун бардыгын колдон чыгарбаганга аракет кылыш керек. Ушундай гана жол менен барсак, анда Кыргызстандын азыркы коюп аткан максаттары, суроо талабы, элдин мүдөөсү ишке ашырганга жол ачылат деп ойлойм.
Орто Азия элдеринин аймактык интеграциясын айткан кезде миндеттүү түрдө саясий интеграция эмес, маданий жана экономикалык интеграцияга басымдык берүү керек. Өйткөнү Орто Азия элдеринин баарын бириктиретин маданий ортак кумдуктар бар. Казыр убактагы Туркиянын Центральная Азия 5+1 форматын Туркия казыр убакта соңку убакта сунуп келе жатыр. Өйткөнү түрк элдери онун ичинде түрк элдеринен Тажикстанды коса караштыруу идеясы казыр убакта көп талкууланып жатыр. Ягъни аймак бирдей мүмкүндүктөргө ээ, аймактын барлыгы шикизат көздөрүнө, онун ичинде энергетикага бай. Өзбекстанды алсак да, Тажикстанды алсак да, немесе Казакстанды алсак да энергетика көздөрү болуп эсептелет. Сондуктан ортак энергетикалык экспортту ортакташа отуруп экспорттоо бул да аймактын мүддөлөрүн бириктирүүгө итермелейт. Сондуктан экономикалык жана маданий тарыхый тургудагы интеграцияны аймакта жүзөгө ашыруу азыр убакта аса маңызды. Орталык Азия элдериндеги интеграцияны жүзөгө ашырууга бирден бир түрткү болатын башка экинчи тарап бул Туркия болуу мүмкүн, абдан мүмкүн.
Рахмат. Ушуну менен Азаттык радиосун биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Бүгүн биз Борбор Азияга дүйнөдө кызыгуу эмне себептен артууда, регион андан кандай пайда таба алат деген теманын айланасында сөз кылдык. Талкуубуздун конокторун эсиңиздерге сала кетейин. Саясат аану илимдеринин доктору Жеңисбек Төлен, саясий серепчи Куан Абдымен жана журналист Өзбекстан жана Тажикстан боюнча Адил Сироджидин Толипов болду. Программаны алып барган Айнура Жекши кызы, сак саламатта болуңуз.